Jatketaan siitä, mihin Anna jäi.
And we'll continue where Anna left off.
Tai oikeastaan, mistä hän laulaa.
Or actually we'll continue about what she was singing about.
Ja anteeksi, että minulla on nämä diat täällä.
Sorry that I have the slides, although it's a message.
Toi, reilu viikko sitten niin oli raamattuna tämä aihe. Ja
about a week ago we taught this theme in a Bible study.
Ja sitten oli helppo niin ottaa tähän sitä.
So it was
mukaan.
Easy
mutta
to take some of that.
Mutta ei liikaa huomiota sinne.
Some of that here, but let's
okay, rukoillaan aluksi.
Be too attached to the slides. Let's pray. Dear Heavenly Father.
Kiitos, että olet täällä meidän keskellä. Ja
thank you that you are here in
Herra,
our midst.
Pyydetään Pyhä Henki, että sä voitelet tämän
Holy
sanomaan.
Spirit, we ask you to anoint this message.
Koska ilman sitä me ollaan hukassa.
Because without that we
Herra,
are lost.
Kiitos siitä, että sä oot täällä. Amen.
Thank you Lord for being here. Amen.
Okei. Okay. Eli mä haluan puhua ylösnousemuksesta ja erityisesti tänään niin kuin keskitytään meidän niin kuin kristittyjen ylösnousemukseen.
So I want to be speak about resurrection and today we'll concentrate on our resurrection of the Christians.
Vaikka tuossa lukeekin ihmisten.
Although it says men.
Koska kaikki nousee sitten ylös kuitenkin.
Because everyone will be resurrected.
Ja se perustuu siihen, tämä kristittyjen ylösnousumus, että Kristus nousee ylös.
And resurrection of the Christian is based on Christ being resurrected.
Ja miksi puhutaan ylösnousemuksesta on ehkä sen takia, että tämä meidän arki.
And why do we speak about resurrection? It's because our everyday life.
Meidän arki täyttää meidän ajatukset monesti.
Our everyday life fills our thoughts.
Se on täynnä niin kuin kaiken näköisiä juttuja.
Our thoughts are filled with all kinds of things.
Sitten me helposti unohdutaan tämä meidän niin kuin meidän tulevaisuus.
So we easily forget about our future.
Nyt puhutaan siitä tulevaisuudesta.
So now we'll speak about our future.
Tai en tiedä, onko se tulevaisuus, kun sitten vähän ajattelin tässä aluksi, että toi iankaikkisuus, niin se on niin kuin semmoinen vähän monimutkainen asia ainakin mulle ymmärtää.
I thought that eternity is a little bit complicated, at least for me to understand.
Ja en mä oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
I don't actually understand what it means.
Tämä maailma kertoo, että se on alkanut tämä maailma alkuräjähdyksestä.
The world tells us that this earth became about of the Big Bang, because of the Big Bang.
Mutta niin kuin, on vaikea niin kuin ymmärtää, mitä on iankaikkisuus.
So it's hard to understand eternity.
Mut ylösnousemuksessa niin kuin iankaikkisuus kohtaa tämän meidän maallisen ajan.
But in resurrection, eternity sitten, meets with our
silloin, kun se tapahtuu.
Earthly time,
ainakin
that takes place.
Sen henkilön, joka niin kuin just sitten ylösnousee.
Actually, at least with that person that is resurrected.
Eli tässä maailmanajassa on tiettyjä hetkiä, milloin meillä eri aikoina, kun tapahtuu ylösnousemuksia ihmisillä.
And there are different times when different resurrections take place.
Mut kun ajatellaan sitä iankaikkisuutta niin kuin Jumalan tai ajatellaan Jumalan näkökulmasta tätä aikaa.
But when we think about time from God's perspective.
Niin se on tuolla psalmi 90 ainakin mietitään sitä kovasti.
In Psalm 90 it speaks about that a lot.
Ja Pietari sanoo että näin että omassa kirjeessä että tuhat vuotta on kuin yksi päivä Jumalalle.
And Peter says in his epistle that 1,000 years is like one day to God.
Kun mä luen tota, niin musta se on vielä lyhkäsempi, kun se sanoo, että se on niin kuin joku kiitää ohi ja se on öinen vartiohetki, joka kiitää ohi, niin semmoista on niin kuin 1,000 vuotta Jumalan näkökulmasta.
But when I read that, it's even shorter. It's like a little moment at night and it's like 1,000 years with God.
Se on niin kuin näin, että tuossa oli 1,000 vuotta.
That was 1,000 years. That was another 1,000 years, a 3,000 years.
Nyt Jumalalle se niinku se aika, että mitä että meilläkin esimerkiksi tässä nyt historiassa tapahtuu, niin se on niinku samaa aikaa.
But for God, the time, especially for example, what happens in our history right now, for God, it's all about the same time.
Niin kun me yrittää ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan, niin Jumalan näkökulmasta se tapahtuu nyt.
When we try to understand what is going to happen, in the eyes of God, it happens like now.
No, tiedekin on ottanut kantaa, eli Einsteinhan on sanonut, että aika on suhteellista.
And science speaks about it also, and Einstein has said that time is relative.
Ja niin kuin se riippuu nopeudesta.
Depending on the speed.
Mielenkiintoista.
Interesting.
No, toinen asia, mitä tapahtuu ylösnousemassa, on se, että tämä maallinen maailma ja se kaikki ne aineineen, niin se kohtaa taivaallisen kaikkeuden kaikkinensa.
another thing that happens in resurrection is that this earthly world with its materia meets with eternity in its wholeness.
Niin, että siellä niin kuin iankaikkisuudessakin on materiaa.
So in eternity there will be materia also.
Ei se ole ei me olla siellä semmoisia aaveita, jotka huu.
We're not going to be ghosts there.
Jos se huu. Sitten me tavataan Jumala, joka on huu.
That will be ghosts and meet God like a ghost.
Meillä on ylösnousemusruumis kaikilla siellä.
We are going to have a resurrection body.
Puhutaan kristityn ylösnousemuksesta.
When we speak about the resurrection of Christians.
Ja filippiläiskirjassa, niin tämä on niin kuin jotenkin, me odotetaan taivaista tulevaa Jeesusta Kristusta. Hän oli täällä ja nyt hän on taivaassa ja me odotetaan, hän tulee takaisin.
So we are waiting for Jesus Christ to come back from heaven. He was here and now he's in heaven. We're waiting for him to come back.
Jeesus tulee pian.
Jesus
niin?
is coming soon, isn't it so?
Itse asiassa on niin kuin seuraava historiallinen tapahtuma, kun ajattelee Raamatussa, niin seuraava tapahtuma on sitten, kun tapahtuu se tempaus.
And concerning the Bible, the next historical event is the rapture.
Eli se voi tapahtua milloin vaan.
So it can take place any time.
Ja mitä Jeesus tekee sitten, kun hän tulee, jos hän tulee vaikka tänään vielä.
And what will Jesus do when he comes?
Niin hän tosissaan muuttaa meidän tämän ruumiin, mikä meillä on täällä.
He's going to change our bodies that we have down here.
Niin semmoiseksi ruumiiksi, mikä hänen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi.
To be like his glorious body.
Eikö se aika makeeta?
Isn't that amazing?
Kuulostaa hyvältä.
Sounds good.
Käydään vähän läpi tänään, mitä se voisi olla.
So let's go through today what that could mean.
Mutta mitä toi seuraava lause mun mielestä on mielenkiintoinen, koska se ei ole ihan helppo muuttaa tätä meidän ruumista siihen kirkkauden ruumiin. Se vaatii älyttömästi voimaa.
The next sentence is interesting because it's not easy to change our body into the resurrection body. It takes a lot of power.
Ainakin mä ymmärrän tuossa noin, että Jeesus, mehän tiedetään, että Jeesus tulee, kaikki tämä maailmanvalta, siis maailmassa olevat vallottajat, esimerkiksi Putin tai joku muu vastaava.
We know that all the earthly power, all the invaders in the world, like Putin
kaikki
and others.
Kaikki alistetaan Kristuksen valtaa.
They will all be subdued to the power of Christ.
Puhumattakaan niistä pahoista valloista, mitkä on tuolla ilmapiirissä.
Let alone the evil powers in the atmosphere.
Mutta sillä samalla voimalla hän muuttaa meidän ruumiit kirkkauden ruuminsa kaltaiseksi.
But with the same power, he will exchange or change our bodies to be like his glorious body.
Ja sitten mä haluan vielä sanoa, että mitä kristityn ylösnousemuksesta.
Then about the resurrection of a Christian.
Miten mä pääsen siihen niin kuin siihen kristittyjen ylösnousemukseen?
How do I get to the resurrection of the Christians?
Musta se on mielenkiintoista, että roomalaiskirja 10:9 sanotaan, niin kuin puhutaan siitä, että siinäkin on niin kuin, kun mä pelastun, niin siinäkin on Jeesuksen ylösnousemus on keskeisessä roolissa.
In Romans chapter 10 it speaks about this, that when I get saved, even there the resurrection of Christ is a central thing.
Eli tunnustat suullasi Jeesus Herraksi.
You confess that Jesus is the Lord with your mouth.
Sitten siellä sisimmässä niin uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista.
And inside you believe that God has raised him from the dead.
Niin se on se pelastuksen lähtökohta.
That
se on
is the starting point of salvation.
Mä en aikaisemmin huomannut, että ylösnousemus on tuollakin.
I never noticed it before that resurrection is there also.
Että se on niinku keskeinen tekijä.
Very central factor.
No, me palataan sitten sinne niinku sinne ihan ajan alku, nyt kun me ollaan maailman ajassa.
Now that we are in the earthly time, we go back to the very beginning of time.
Jeesus iankaikkisuudessa sanoi, niin kuin Jeesus, niin kaikki pyhän kolminaisuus sanoi, että hei, tehdään ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme.
In eternity, the Trinity said, let's make man into our image, into our likeness.
Ja sitten Jumala loi.
And
ensin
then God created.
Ja sitten hän loi.
First he said, then he created.
Ja sitten hän loi ihmisen omaksi kuvakseen.
He created man into his image.
Aaron oma kuva.
That's Aaros self-portrait when he was four.
Teki päiväkodissa.
In daycare he made that.
Kaikki, mä katsoin, että siellä oli yksi ainoa, kun mä olin siellä päiväkodin seinällä, niin yksi ainoa, jossa oli täytetty koko paperi.
And all the pictures were there on the wall. From all the children, the paintings, and there was this one that filled the whole paper. That was Aaros.
Ja tosissaan tämä mielenkiintoista Mooses viidessä, kun mä katsoin sitä, niin se on tosi mielenkiintoinen, kun mä mietin, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi, ihmisen.
In Genesis 5, it's interesting when it says God created the man and woman.
Ja antoi heille nimen ihminen, siinä sanotaan.
And he called them man.
Eli nimen Adam, siinä itse asiassa sanotaan.
Actually named them Adam.
Ja mä mietin sitten, että mitä se tarkoittaa.
And I was wondering, what does that mean?
Että nimen Adam. No mennään vähän eteenpäin. Katsotaan, Mooses 2 vähän kertoo. Ennen kuin mennään Mooses 2, niin Jumalahan loi ihmisen lisäksi kaikkea muutakin.
God created all other things also.
Ja Jumala sanallaan loi.
He created with his word.
Hän päätti ja sitten hän loi.
He decided, then he created.
Mun mielestä se on mielenkiintoista, kun siinä sanotaan, että hän teki niin kuin, tuossa sanotaan, tuottakoon maan siementä. Eli hän loi kasvia, eläimiä ja sitten ihmisen.
He created plants and animals and then the human being.
Ja kaikkea muutakin tietysti.
And everything else about
Mutta
that.
Mutta tässä on tämä siemen.
But there's the word seed.
Että hän loi niin kuin lajiensa mukaisesti erilaisia asioita.
He created different kinds of things according to their likeness.
Ja kun puhutaan kasveista, niin siellä sanotaan ihan selvästi, että siemen on siellä se oleellinen osa.
And when it speaks about plants, it specifically mentions the seed.
Mut sitten kun hän teki ihmisen, niin sekin on mielenkiintoista.
But when he created man, then that's interesting also.
Eli hän loi omaksi kuvakseen.
He created man into his own image.
Mitä se tarkoittaa sitten? Tarkoittaako se niin kuin luonteen mukaiseksi vai?
What does it mean? Does it mean according to his character?
Vai onko se ihan oikeasti, että Jumalalla on tämmöinen ruumis kanssa?
Or does it mean that God has a body like this?
Mutta niin kuin se me tiedetään, että ihmisessä, kun katsotaan ensimmäisen Mooses 2, että siellä ihmisessä on sekä niin kuin ei-materiaalinen osa ja materiaalinen osa.
But when we look at Genesis 2, we know that man has clearly a material part and non-material part to
him. Ja mä oon aina lukenut tämän kohdan, että sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta.
And I always read this portion that the Lord God molded man out of the dust of the earth.
Ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen.
And breathed the living spirit into his nostrils.
Näin ihmisestä tuli elävä sielu.
So man became a living soul.
Ja no, nyt mä vähän katsoin tarkemmin, mä huomasin, että siellä on sumukin mukana.
And when I looked more closely, I noticed there was fog mentioned.
Enkä mä ihan tarkkaan tiedä, mitä se tarkoittaa.
And I don't clearly actually know what it means.
Mutta siellä oli sumua, joka kun ei ollut vielä satanut ollenkaan.
There was fog. It had never rained.
Sitten sumu kasteli maan.
And then the fog watered the ground.
Sitten tuli ja sitten tomusta hän teki sen materiaalisen ihmisen.
And then out of the dust he molded the material human being.
Ja sitten hän puhalsi elämä hengen.
And he breathed the breath of life.
Ja tästä tuli ihminen,
and
elävä sielu.
It became a human being, a living soul.
No, mä vähän tutkin, että mitä toi tomu on. Täällä, niin kuin, mikä on ihmisen alkuaine? Katoin semmoista mikrobiologian kirjaa.
I looked at what dust is. What are the elements in man? I looked it up in a book.
Niin, ja sitten on samat elementit on niin tomussa.
Same elements are in the dust.
Ja siellä on alkuaineita.
There are these elements there.
Ja niin kuin 99% me ollaan niin kuin neljästä alkuaineesta tehty.
99% of us is made of four elements.
Ja sitten 7 muusta niin kuin alkuaineesta on niin kuin 0,9.
And then 0.9% is of other elements.
Eli 99.9% me ollaan niin kuin tuommoisesta 11 alkuaineesta rakennettu.
So 99.9% of us is made of 11 elements.
Ja siinä me ollaan.
And there we are.
Eli me ollaan tehty maan aineksista.
We are made of the same material as the earth.
Mutta kun mä katson tätä luomiskertomusta, niin mä en löydä sieltä mistään niin kuin sitä, että millä ohjeilla se on rakennettu.
But when I look at the story of creation, I don't find the instructions to build it,
eli
how it's built.
Nyt tieteessä me tiedetään, että tieteen kautta, että niin kuin ihmisellä on, niin kuin ihmisellä ja kaikilla eläimillä ja kasveillakin on, siellä on semmoinen kuin DNA.
through science we know that people and plants and animals, they have DNA in them.
Ja se, siellä on niinku rakennusohjeet meille.
And there are the building instructions
ja,
there.
Ja tota, mä ajattelin, mä en tiedä, mä en voi olla väärässä, mutta mä ajattelin, että onkohan se, niinku, tarkoittaako se nimi Adam sitä, että meillä on niinku se DNA siellä meidän.
And I might be wrong, but I thought that maybe the name Adam means that we have that DNA in us.
Ja me tiedetään, että ihmisen DNA on noin 3 gigabyte suuruudelta.
We know that man's DNA is about 3 gigabytes.
Onko se paljon teidän mielestä?
Is it a lot, do you think?
Eikö kukaan osaa vastata? Musta se on aika vähän.
I think it's not so much.
No sitten, mutta me tiedetään, nyt kun me katsotaan toisiamme.
But now that we look at one another.
Meillä on täällä erilaisia ihmisiä.
There are different kinds of people here.
Niin sen sanan, mikä siellä on, sekin on Jumalan sanaa siellä meidän DNAssa.
The word that is there in our DNA niin, is also the word of God.
Kenet tahansa sä tapaat, niin sä oot 99.9% sama kuin se toinen.
So whoever you meet, you are 99.9% same as the other person.
Ja se, mitä meillä on yksilöllisiä piirteitä, tulee siis 0.1%
and
tätä sanaa.
Individual features that we have come from the 0.1% of that word.
Mutta mielenkiintoista vielä on sitten, kun mäkin olin tuolla, mä olin semmoisessa Johns Hopkins yliopistossa, mä tutkin nimenomaan, niin kuin, osa oli, meidän ryhmä tutki DNAta.
When I worked in Johns Hopkins University, our group studied the DNA.
Ja me selvitettiin, että mitä erilaisia niin kuin, eri juttuja, mitä DNA, mikälainen koodi siellä on.
And we were finding out different codes in the DNA.
Niin silloin mun esimies sanoi, että niinku suuri osa meidän DNAsta, niin se on niin sanottu jäte-DNAta.
My boss said that the greatest part of our DNA is like waste DNA.
Eli sille ei mitään, niinku siitä ei tule mitään.
Meaning nothing comes of it.
Eli se on niinku vaan 1-2% tuosta 3 gigabyteista niin kuin rakentaa meidän tätä ruumista.
Only about 1-2% of that 3 gigabyte is the thing that builds our bodies.
Ja sitten mä vaan sanon, että siitä kun Aatami syntyi, niin sitten alkoi niin kuin, se meni seuraavalle sukupolvelle. Eli tuossa 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että Aatamille syntyi poika.
And when Adam was born, then he passed it on to the next generation. In Genesis 5 it says that Adam had a son.
Ja se poika oli samanlainen kuin Aada.
And the son was the same as Adam.
Sen näköinenkin vielä kaiken
lisäksi. Looked like him.
Ja sille tuli nimi, hänelle tuli nimi Seth.
And he was called Seth.
Eli ruumis, henki, sielu, meillä on niinku se ihminen on tätä.
So man is body, spirit and soul.
No tässä mä otin vaan ihan esimerkin tämmöisestä, niinku tää on ihan yksinkertainen tämmöinen beta-globuliini.
And this is an example, a simple beta-globulin.
Yksi proteiini.
One protein.
Ja tässä on sen proteiinin koodi, mikä and siellä meidän DNAssa on.
This is the gene code of that protein.
Ja kun te näette, nuo keltaiset alueet on sitä, mistä se oikeasti tulee, sitten rakentuu se proteiini, se liha niin sanotusti.
Yellow areas are the one that really build the protein.
Ja tuossa on sitten tuommoista ainetta, mutta ei tiedä, mitä sillä on merkitys noilla muilla koodeilla.
We don't actually know what the other codes mean or their meaning.
Nykyään niille annetaan jotain merkitystä, mutta.
Nowadays they are given some meaning too.
Mut koodi on hyvin tarkka.
But the code is very precise.
Et jos yksikin kirjain menee, niin kuin tipahtaa pois.
Even if one letter is dropped off.
Tai sitten tulee yksi ylimääräinen.
Or there comes an extra one.
Niin sitten ei ole elämää.
There's no life.
Ja tämä on nimenomaan, tämä kuvastaa sitten hapenkuljetusta, mitä meidän kuljetetaan tuolla veressä, niin tämä on osana sitä tämä.
And this particular one takes part in oxygen in our blood system.
Ja ei ole sitten happea.
So we wouldn't have any oxygen.
Ja tässä on vielä se, niin kuin mun mielestä mielenkiintoista, tämän tiedätte, kun te olette lukenut biologiaa, mutta siinä on niin kuin kolme niin kuin asiaa. Eli siinä on ensinnäkin se, meidän soluissa on se kirjasto, eli rakennusohjekirjasto.
So there are three things. First of all, in our cells there is the library with the instructions to build.
Se on toi DNA.
That's the DNA.
Sitten tulee se, niin kuin, että kun sieltä kirjastossa haetaan se rakennusohje tiettyä rakentamista varten, niin se on RNA.
And then when you search a certain instruction for building from that library, that is like the RNA.
Ja sitten sen ohjeen mukaan, se on ihan sama ohje kuin toi DNAssa, niin se vaan kopioidaan sinne.
And then according to that instruction it's copied there.
Ja sitten tulee se niinku sit se muuttuu lihaksi.
And then it becomes flesh.
Eli proteiiniksi.
That is protein.
Ja se siinä on ihan sama niinku sama ton ohjeen mukaan se rakennetaan ihan tismalleen tarkkaan just
and
niin.
It is built exactly according to the instruction.
Ja sitten näistä proteiineista tehdään sit kaikki näköisiä kivoja instrumentteja meidän elimistöön.
And these proteins form all kinds of nice instruments in our bodies.
Esimerkiksi mä nyt sanon yhden esimerkin ATP-syntetaasi.
For example, the ATP synthetase.
Niin se on moottori.
It's like an engine.
Jos on 23 erilaista tuommoista proteiiniosaa.
With 23 different kinds of proteins to it.
Ja se on niin kuin turbiinimoottori, suihkumoottori.
It's like a turbine motor, jet motor.
Ja se on niin kuin se on sillä tavalla aika voimakas moottori, että jos sen kokoinen rakennettaisiin tämmöistä dieselmoottoreista, niin kuin mitä meidän täällä Suomessa ja maailmassa on.
And it's so powerful if an engine of that size would be built of diesel motors like
niin,
that we
se on,
have.
Se on 60 kertaa voimakkaampi moottori kuin mitä dieselmoottorit on täällä, mitä me tiedetään.
It's 60 times more powerful than the diesel motors are.
Ja kooltaan se on sitä, että jos kuvittelette, että tässä on niin kuin seisoisi semmoinen 185 kilometriä korkea henkilö.
And its size, if you think of a 185 kilometer tall person.
Hänen pitäisi kädessään tässä näin, se on aika iso käsi tietysti.
And he would have his hand here, a big hand.
Niin se olisi semmoisen niin kuin 2-3 milliin kokoinen se moottori.
The engine would be like 2 to 3 millimeters.
Vaatii semmoista aikalaista niin kuin näppäryyttä rakentaa se.
So that's kind of hard to build.
No sitten siellä Edenissä silloin, hetkinen, eli synti tuli, kun meidän Aatami oli ja Eeva oli siellä Edenissä, niin synti tuli niin kuin mukaan tähän meidän elämään.
So when
elämään.
Adam and Eve were in Eden, sin came into the
eli
picture.
Eli oli se nyt sitten Aatami tai Eeva, kumpi synnin teki ilmeisesti Aatami enemmän, niin sen seurauksena oli kuolema.
So whether it was Adam or Eve who sinned, maybe Adam more, the consequence was death.
Eli meidän ruumis kuolee
so
sen
our
takia.
Body will die because of that.
Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaankin sitten, toi Jumala sanoi Aatamille, että sanoi, että tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava.
So in Genesis God says to Adam that you are made out of dust and you will become dust.
Ja tulet jälleen maaksi.
You will become dust again.
Mistä sinut on otettu.
Where of you been taken.
Ja sitten saarnaajan kirja sanoo, että tomu palaa maahan, josta se on tullutkin.
And Ecclesiastes says that dust will return to earth where it came from.
Mutta henki palaa Jumalan luo.
But the spirit will
joka
return to
on
God,
sen antanut.
Who has given it.
Eli siinä kun me kuollaan, niin tämmöistä tapahtuu.
So this is what will happen when we'll die.
Mutta kun jos mietitte, mitä Paavali tuolla Filippiläiskirjassa, tässä ei ole siitä, mutta Filippiläiskirjassa Paavali sanoi siitä, että hän on niinku kahden vaiheella.
So if you think of what Paul said in Philippians, that he is betwixt two.
Hän halusi olla Kristuksen luona.
He would love to be with Christ.
Ja, mutta sitten hän tiesi, että hänen pitää olla myös täällä maan päällä.
But then he knew that he has to be here on the earth.
Eli Paavali odotti sitä, hän pääsi säkkiä pois täältä Jeesuksen luo.
So Paul was waiting that he could be with
ja
Jesus.
Ja me uskotaan se, että se henki menee sinne Jumalan luo.
And we believe that the spirit will return to God.
No sitten tosissaan siellä, kun oli tämä synti tapahtunut, siellä oli eräs tämmöinen. Nykyään häntä kutsutaan Luciferiksi.
So when they committed sin, there was Lucifer there.
Ja se oli mielenkiintoista, että sanotaan Hesekiel 28:13, sinä olit Edenissä Jumalan puutarhassa.
And in Ezekiel 28:13 it says that you were in Eden in the garden of God.
Ja kaikenlaisen jalokivet olivat koristeinasi.
And you had all kinds of precious stones.
Sitten ne on lueteltu.
As your decorations and they are listed
ja sit
there.
Ja sanotaan, ne valmistettiin sinä päivänä, jona sinut luotiin.
And it says that they were prepared the day you were created.
No, mä en tiedä mitä toi, mutta jotenkin tuntuu, että se toi Lucifer tai saatana, niin se oli tehty muista aineksista kuin
I don't know,
maasta.
But it seems that Lucifer or Satan was made of other ingredients than
voi
the
olla,
earth.
Voi olla, että se oli puku hänen päällään, mutta voi olla, että se oli niin kuin hänessä, niin kuin hän oli tehty niistä aineksista.
So maybe it was a dress that he was dressed in, but maybe he was made out of those.
Mä en osaa sanoa, mikä oikea vastaus, mutta mielenkiintoista on se, että hän on niin kuin, hän oli tosi kaunis.
But it's interesting. He was very beautiful.
Kuka haluaisi olla rakennettu noista aineksista?
Who would love to be built out of these ingredients, these elements?
No, kuolema tuli ihmisen osaksi, mutta sitten mutta Jumala päätti niin kuin pelastaa ihmisen.
So death came to man, but God decided to save man.
Ja, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä pelastussuunnitelma, koska niin kuin Jumala tuli ihmiseksi.
The plan of salvation is interesting because God became man.
Ja tästä on niin kuin yleinen niin kuin ymmärrys kristityillä, että puhutaan tämmöistä hypostaattisesta unionista.
Eli, and the general understanding with Christians is the hypostatic union.
Että Kristus on 100% Jumala ja 100% ihminen.
That Christ is 100% God and 100% man.
Ei 50%.
Not 50%.
Mitä se sitten tarkoittaa? And emme ymmärretä vielä ainakaan.
What does that mean? We don't understand it yet.
Mutta se me tiedetään, että se Kristus-ihminen oli rakennettu myös maan aineksista.
But we know that the Christ man was built out of the elements of the earth.
Ja Johannes on kirjoittanut montakin asiaa hänestä, mutta se, että sana, eli Kristus oli Jumala.
John wrote many things about him, but he said that the word was God.
Ja sana tuli lihaksi.
And the word became flesh.
Asui meidän keskellämme Kristus.
And dwelt among us, Christ did.
Ja sitten se ilmestyi se Jeesuksen elämä tänne.
And the life of Christ appeared here.
Johannes oli todistamassa siitä.
John was a witness of it.
Siitä iankaikkisesta elämästä, joka oli isän luona, ja sitten hän ilmestyi meille tänne maan päälle.
Witness of the eternal life that was with God and then appeared to us here.
Ja sitten me tiedetään, että niin kuin mä sanoisin tuon John Stott sanoi, että Jeesus tosissaan ennusti hänen kuolemansa, ja aina kun hän ennusti kuoleman, hän puhui siitä, että hän nousee ylös.
And John Stott said that Jesus never predicted his death without adding that he would rise.
Ja sitten se oli niin kuin merkki se siitä, että hänen ylösnousemuksensa on merkki jostakin erityisestä.
And his resurrection was a sign of something special.
Ja hän etukäteen puhui tästä, ja esimerkiksi tuossa sanotaan, että niin kuin ne opetuslapset kovasti aina pohti keskenään, että mitä hän sen oikein tarkoittaa.
And the disciples, he spoke about it beforehand, and the disciples pondered amongst themselves, what does he mean?
No sitten Jeesus kuoli.
And Jesus died.
Eli tämä Jeesus-ihminen menetti henkensä, ja hänen ruumiinsa haudattiin.
Jesus, man, gave his life and his body was buried.
Ja ihan lyhyesti hän nousi ylös.
And briefly he was resurrected.
Eli hän oli vaikka hän oli ihminen, hän nousi ylös.
Although he was a man, he was resurrected.
Koska hän oli myös Jumala.
Because he was also God.
Ja me voidaan miettiä sitä, mutta tuossa kuudennessa sanotaan, että ei hän ole siellä, enkeli sanoi, että ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi.
And number 6, the angel said, he is not here because he is risen like he said himself.
Eli hauta oli tyhjä.
So the tomb was empty.
Ja yksi niin kuin sitä on yritetty selittää, että minkä takia se hauta on tyhjä.
And it has been tried, people have tried to explain the empty tomb.
Ja sitä niin kuin sitä on vaikea niin kuin selittää muulla tavoin kuin että se oli oikeasti tyhjä.
And it's hard to explain in any other way, but that it was really empty.
Michael Green sanoi, että jos ei ole Jeesuksen ylösnousemusta, niin ei ole meillä ole kristillisyyttä ollenkaan.
And Michael Green says that without faith in the resurrection there would be no Christianity at all.
Ja meidän niin kuin uskoelämä niin kuin se niin kuin tavallaan seisoo sen perustalla, että Jeesus on noussut ylös kuolleista.
And our life of faith stands on that foundation of the resurrection of Christ.
Ja niinhän se on.
And that's how it is.
Eli jos Jeesus ei olisi noussut ylös kuolleista, niin ei meillä olisi varmaan Raamattu olemassa.
So if Jesus had not risen from the dead, we would not have a Bible.
Mutta se se on historiassa on tapahtunut jotain, jota ei osata selittää.
Something took place in history that men can't explain.
Ja siitä on historian kirjoissakin kirjoitetaan.
It is written about in books, in history books.
Ja Paavali sanoi myös, niin kuin vahvisti tätä and Michael Greenia. Yeah?
Paul also said the same as Michael Green.
Aikaisemmin.
Earlier.
Että jos Kristusta ei ole herätetty.
That if Christ was not risen.
Niin kaikki on turhaa.
Then everything is in vain.
Jos kuolleita ei herätetä.
If the dead will not rise.
Niin sit syödään ja juodaan ja pidetään hauskaa ja sitten kuollaan huomenna.
And let's just eat and drink and have fun and die tomorrow.
Eikö tämä ole se, mitä niin kuin ihmiset tekee tässä maailmassa?
Isn't this what people are doing in the world?
Ja sitten jos me uskovaiset pannaan toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi.
And if us believers we put our hope in Christ only for this life.
Niin me ollaan aika surkeita.
Then we're miserable.
No, sitten ylösnousut Kristus.
Then the resurrected Christ.
Kun mä oon aina lukenut sitä ja mä yritän, miten se, oliko täällä muuten? Mä yhtäkin katoin, että oliko täällä. Okei. Okay. Mä oon aina miettinyt sitä, että se on jotenkin, niin kuin sanotaan tuolla esimerkiksi tuolla alhaalla täällä vasemmalla, että mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra.
For example, in John 21 it says that none of the disciples dared to ask him, who are you, because they knew it was the Lord.
Ja sitten monessakin kohtaa sitten Emmauksen tiellä, niin kuin ne ei tunnistanut heti Jeesusta.
And many places on the road to Emmaus they didn't recognize Jesus.
Mutta sitten kun Jeesus otti leivän ja siunasi ja mursi, niin yhtäkkiä niiden silmät aukeni.
But when Jesus took the bread and blessed it and broke it, then all of a sudden it opened their eyes.
Sitten Jeesus vaan yhtäkkiä hävisi.
Then all of a sudden he disappeared.
Sitten Jeesus tuli ovien läpi, lukittujen ovien läpi.
And then Jesus came through the locked doors.
Ja sitten se ylösnousemusruumilla hän söi kalaa.
And when he had the resurrection body, he ate fish.
Ja sitten käski niin kuin opetuslapsia koskettamaan häntä, että hänellä on niin kuin, katsokaa nyt, en mä ole mikään henki.
Then he asked the disciples to touch him, that I'm not a spirit.
Sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita.
A spirit would not have flesh and bones.
Mutta jotenkin Jeesus oli erilainen, eikö niin?
But in some way Jesus was different, wasn't
kun hän
he?
Oli ylösnousemusruumissa.
When he was in his resurrection body.
Mutta jotenkin hän oli tunnistettavissa.
But in some way he was recognizable.
Ja mä katson vielä tuosta. Ja tosissaan Jeesus niin kuin oli se ensimmäinen ihminen, joka heräsi henkiin
kuolleista. So Jesus was the first man who rose from the dead.
Ja musta se on niin kuin hieno juttu, että tuossa sanotaan tuossa roomalaiskirja 6:9, että Kristus sitten, kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse.
And it says in Romans 6:9, that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him.
Eli Jeesus ei kuole enää ikinä.
So Jesus will never die again.
Sitten ei mekään kuolla.
Neither will we.
Vanhassa testamentissakin puhutaan sitten, niin kuin nyt käännetään sinne meidän niin kuin, ihmisten ylösnousemukseen.
And now about the resurrection of human beings in the Old Testament.
Jobi jo sanoi, puhui niin kuin siitä Jeesuksesta tai lunastajasta ja itsestään.
Job speaks about Jesus, his redeemer and himself.
Ja hän tiesi, että se lunastaja tulee astumaan maan päälle. Tuo Suomessa sanotaan multien päälle, mutta käytännössä tarkoittaa tämän maapallon päälle.
And it says that his redeemer will step on the ground. In the Finnish it says on the soil, but it means on this globe, this earth.
Ja Jobhan oli niin kuin vanhan testamentin pyhä.
And Job was the saint of the Old Testament.
No sitten Jesajassakin sanotaan mun mielestä mielenkiintoista, että siellä sanotaan, että sinun kuolleesi virkuvat eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös.
In Isaiah it says in an interesting way that your dead will rise and their bodies will be raised up.
Sitten sanotaan, herätkää ja riemuitkaa.
It says, awaken and rejoice.
Te, jotka tomussa lepäätte.
You who lie in dust.
Ja sitten mielenkiintoista mun mielestä on se, että kun siinä ihmisen luomisessa puhuttiin siitä sumusta, niin täälläkin tulee sumu.
And it's interesting, the fog was mentioned in the creation, and here we see fog again.
Ja siinä sanotaan, että sinun aamukasteesi on valkeuksien kaste.
It says that your morning dew is the dew of light.
Ja maa tuo vainajat esiin.
And the earth will bring its dead.
Ja kun siellä mä katsoin vähän sanakirjasta, toi valkeuksen tarkoittaa, että se on taivaallinen, yliluonnollinen, sädehtivä valkeus.
And I checked up in the dictionary, the light there means that it's radiant and heavenly and supernatural light.
Mä en tiedä, miksi se mainitaan tuossa.
And I'm not sure mutta why it's mentioned mainitaan. Here, but it is mentioned.
No, me odotamme nyt tällä hetkellä, että Jeesus tulee takaisin, niin kuin mä sanoin.
So right now we are waiting for Jesus to come back, like I mentioned.
No, kun puhutaan ylösnousemuksen eri vaiheista, niin on 7, niin kuin tiedetään ainakin, että erillistä vaihetta, mitä on ylösnousemuksessa, niin kuin ihmisten ylösnousemuksessa.
When we speak about the different phases in the resurrection of man, there are 7 different phases to it.
Ja ensi oli Jeesus.
First Jesus.
Hän oli ihminen.
He was man.
Sitten se on mielenkiintoista, siinä samaan aikaan, kun Jeesus nousi kuolleesta, niin oli jotakin pyhiä, jotka nousi kuolleesta.
And it's interesting, the same time Jesus was resurrected, there were some saints that were resurrected.
Eli Jeesus ei kuollut ihan yksin. Se meni, halusi kuolla muiden kanssa. Nousta ylös muiden kanssa.
He wasn't resurrected by himself, but he had some others
no,
with
sit
him.
Sitten seuraava vaihe on, niin kuin mä sanoin, niin se on sitten, kun meidät seurakunta temmataan.
So the next phase will be the rapture of the church.
Ja sitten tulee vanhan testamentin pyhien ylösnousemus.
And then the resurrection of the Old Testament saints.
Ahdistuksen ajan pyhien ylösnousemus.
Then the resurrection of the saints of the tribulation.
Ja sitten 1000-vuotisen valtakunnan pyhien ylösnousemus.
Resurrection of the saints of the
millennial
kingdom. Ja sitten
lopuksi vielä ei-uskovaisten ylösnousemus.
And then the resurrection of the non-believers. The last
tässä mä
judgment.
Laitoin tämmöisen. Kuva, että sitä voisi ajatella. Eli tuolla on tuo risti.
Here's the picture of it, there's the cross.
Sitten jossain tapauksessa, kun alkaa ahdistuksen aika, niin meidät vedetään ylös yläilmoihin.
And when the time of tribulation starts, before that we will be raptured.
7 vuoden jälkeen Jeesus tulee sitten takaisin maan päälle.
After 7 years, Jesus will return on the earth.
Seurakunnan tempauksessa hän tulee ylä tuonne pilviin.
And in the rapture of the church, he will be in the clouds.
Mut sitten hän tulee maan päälle.
But here he will come on the earth.
Ja silloin sit nousee vanhan testamentin ahdistuksen ajan pyhät.
And then that is the resurrection of the Old Testament saints and the saints of the tribulation time.
Ja sit tulee se 1000-vuotinen valtakunta.
And then the millennial kingdom.
Ja sen jälkeen tulee se valkea valtaistuin.
After that the white
huomio.
Throne judgment.
Ja sitten alkaa uusi taivas, se uusi maa ja ikuisuus.
The new heaven and new earth, eternity.
Eli kaikki ihmiset, joilla on ruumis, ne tulee nousemaan.
So all men who have a body will rise.
Ja tämä on niin kuin, mä en ole ihan, näistähän voi olla monta näkemystä kristityllä, miten nämä menee, mutta tämä on se, mitä mä ajattelisin,
this
mitä tapahtuu.
This is how I think, because there can be many perspectives, or many
views
that Christians have about these things.
Mutta Johannes sanoo, että muista kauniisti, että me rakkaani me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, but sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.
But I think John says it's beautifully, my beloved, we know that we will be like him in his appearance because we will see him as he is.
Meistä tulee Jeesuksen kaltaisi samanlainen ylösnousemus Roomissa.
We will be like Jesus.
Ja ensimmäinen Tessalaiskirja 4 puhuu tästä siitä, kun hän tulee niin kuin Jeesus tulee takaisin.
And 1 Thessalonians 4 speaks about the coming of Christ.
Ja siellä justiinsa sitten ensin ne, jotka on kuolleet Kristuksessa, ne nousee ylös ja sitten me, jotka ollaan vielä täällä elossa.
First those who are dead in Christ will rise and then us who are alive.
Ja kuka meistä on elossa sitten? Me ei tiedetä, mitä tapahtuu.
Who of us is, will be alive then? We don't know.
Mutta positiivista on se, että sitten kun Jeesus tulee, niin me saa olla aina hänen kanssaan.
But the positive thing is that when Jesus
aina.
Will come, we will
aina
always
aina
be
ikuisesti.
With him. Always and always forever.
Se lohduttaa meitä.
And that comforts us.
No sitten tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Mennään tähän lopuksi. Meillä on vähän aikaa, ei kovin
and
paljon
in closing,
aikaa.
I think this is interesting. We have some time left.
Mutta sitten toi Paavali kysyy, tai sanotaan niin, että käsitellään tätä, että millä tavoin niin kuin kuolleet herää sitten.
Paul speaks about how will the dead
ja
be
sitten
raised.
Erityisesti millaisissa ruumiissa he tulevat esiin.
And especially in what kind of bodies will they come.
Ja tämä puhuu nimenomaan sitä kristittyjen ylösnousemuksesta.
And this is about the resurrection of the Christians.
Ja siinä ensin puhutaan niin kuin siemenestä.
It first speaks about the seed.
Ja niin kuin meidän ruumiista puhutaan ikään kuin, kun me kuollaan, niin puhutaan siemenestä.
Our bodies are spoken about as a seed.
Ja sitten siinä sanotaan, että sille siemenelle tulee semmoinen oma varsi, eli ruumis.
It says that the seed will have a stem of its own, that's the body.
Ja se menee, mä ymmärrän, että se menee sen siemenen ohjeen mukaan ja Jumala antaa sen.
And I understand it will be constructed according to the instruction in the seed and God will give it.
Ja siinä on, ensin siinä on siemen ja sitten puhutaan lihasta.
First there's the seed and then it speaks about flesh.
Tai ruumiista.
Or the body.
Ja sitten hän sanoo, että on taivaallisia ruumiita. Ja on maallisia ruumiita.
And then he says there are heavenly bodies and there are earthly bodies.
Ja sitten taivaallisilla on oma kirkkautensa ja sitten on maallinenkin kirkkaus. Maallisella on maallinen kirkkaus.
The heavenly ones have the glory of their own and then there's the glory of the earthly body.
Ja tämä on niin kuin siemen ja sitten ruumis.
There's a seed and then there's the body.
Sitten hän sanoo tuossa seuraavassa kohdassa, että näin on myös kuolleiden ylösnousemus.
Then he says so also is the resurrection of the dead.
Tuossa sinissä sanotaan kylvetään sielullinen ruumis.
The blue text says that a soulish body is sown.
Ja sitten nousee hengellinen ruumis.
And a spiritual body is raised.
Sitten se kylvetään katoavaisuudessa, alhaisuudessa ja heikkoudessa.
It is sown in corruption, dishonor and weakness.
Ja sitten se nousee katoamattomuudessa, kirkkaudessa ja voimassa.
And it rises in it rises an imperishable body in glory and strength.
Mä ymmärrän niin, että tämä puhuu siitä, että me kuollaan ja sitten mä ajattelen näin, että sinne jää siemen.
I understand it so that we die and a seed remains.
Ja mä ajattelen, että se on niin kuin, meistä jää niin kuin se DNA.
And I think that that is like the DNA that is left of us.
Jossa on niin kuin, tällä hetkellä niin kuin 98% me ei tiedä, mitä tarkoitusta varten se on.
And for 98% we don't know the meaning of it.
Ja sitten nousee tommonen hengeinen ruumis.
Then a spiritual body is raised.
Mä en ole varma, onko mä oikeassa, mutta tämä ainakin kuvittelen.
I'm not sure if I'm correct, but this is what I imagine.
Ja sitten hän niin kuin menee takaisin ja selittää vähän, mitä on sitten mistä puhutaan näistä eri ruumiista.
And then he goes back to explain about these different bodies.
Hän puhuu Aatamista, joka oli elävä sielu.
First about Adam, who was a living soul.
Sitten hän puhuu viimeisestä Aatamista, eli Kristuksesta, josta tuli eläväksi tekevä henki.
Then the last Adam, that is Christ, who became a life-giving spirit.
Ensimmäinen, niin se oli sielullinen.
The first one was soulish.
Ja sitten tulee vasta hengellinen.
And then comes spiritual after.
Sitten hän sanoo, että ensimmäinen ihminen oli maasta.
And
ja maallinen.
He says the first man was of the earth, earthly.
Ja mä ajattelin, että se on näistä maan aineksista, alkuaineista.
I think it's made of the earthly elements.
Ja toinen ihminen on taivaasta.
And the second man is of heaven, from heaven.
Ja mä en tiedä, onko se sitten se Lucifer tehty niistä taivaallisista aineksista.
I don't know if Lucifer was made of the heavenly elements.
Ja sitten sanotaan, että millainen maallinen oli, sellaiset ovat maalliset.
What the earthly was like, such are the earthly.
Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset.
What the heavenly is like, so are the heavenly.
Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva.
And as we have had the earthly, niin the meissä, picture of the earthly.
Niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva.
We will have the image of the heavenly in
us. Ja toi kuvasana ei ole niin kuin valokuva, vaan se puhutaan patsaasta.
The image is not like a picture, but it means like a statue in the original language.
Ja sitten liha, ja mennään tuon seuraavaan.
And the next.
Mutta sitten tuolla Paavilla oli vielä semmoinen mielenkiintoinen ajatus sitä, että ne ihmiset, jotka ei ollut vielä kuollut, niin nekin muuttuu.
And Paul had an interesting idea that those people who were not dead yet, they will be changed also.
Ja silmänräpäyksessä.
In a twinkling of an eye.
Kun viimeinen pasuna soi.
At the last trumpet.
Kuolleet nousevat katoamattomina.
And the dead will be raised imperishable.
Ja me muutumme.
And we will be changed.
Ja sitten sanotaan, että tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen.
For this perishable must put on the imperishable.
Tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen.
This mortal must put on immortality.
Ja sitten kun tämä tapahtuu, niin sitten tapahtuu jotain aivan erityistä. Eli
and when this will happen, something special
mä ajattelen
will
niin, että meillä on nämä ainekset, maalliset ainekset on tässä vanhassa ruumiissa.
I think we have these earthly ingredients in our own old body.
Ja sitten silmänräpäyksessä niin Jeesus antaa meille taivaallisen ruumiin ja taivaalliset
aineet. In a twinkling of an eye, Jesus will give us a heavenly body.
Tehdään niin kuin temppu.
It's like a trick.
Niin. Eli kuolema on nielty sitä kautta.
So death is swallowed up through that.
Ja se on niin kuin, silloin meistä tulee taivaallisia olentoja.
We will become heavenly creatures.
Jolloin me ollaan oikeutettu mennä Jumalan tykö.
And we will have the right to go to God.
Ja sit meillä ei ole enää kuolemaa. Meillä on ihan kaikkinen elämä, joka
and
on meidän lohtu.
There will be no more death. We will have eternal life. And that's our comfort.
Ja mä uskon sitä, että Jumala haluaa kertoa korintolaiskirjassa tämän asian meille, jotta me niin kuin kiinnittäisi huomioon sinne iäkaikkiseen elämään.
And I believe God wants to tell us all these things in the Corinthians so that we would concentrate or look at the eternal,
sanoo,
the future.
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
But thanks be unto God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Death is overcome.
Ja kun me oltiin tuolla kesäseminaarissa Baltimoressa, niin se oli tämä seuraava kohta, oli se, niin kuin se jae, jota siellä oli, sen seminaarin jae. Jota
when
niin
we
oli.
Were in the convention in Baltimore, the next verse was the verse there.
Olkaa siis rakkaat veljeni lujia ja järkehtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivan näköinen Herrassa ei ole turhaa.
So my brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in him.
Eli niin kuin, tavallaan niin kuin, se, mitä me eletään tätä arkea, niin se ei ole turhaa.
So when we live our everyday lives, it's not in vain.
Vaan silloin jokaisella hetkellä on oma merkityksensä.
But every moment counts.
Meillä on annettu aika.
We've been given time.
Ja me voidaan käyttää sitä aikaa niin kuin lunastaa se aika.
And we can use it and redeem it.
Ja tämä on, ennen kuin tämä ei ole viimeinen jae, mutta tämän jälkeen tulee viimeinen jae.
This is not the last verse, but
mutta tämäkin on mielenkiintoinen, tämä toinen korintolaiskirja.
Second Corinthians is interesting too.
Tässä niin kuin tämä henkilö, onko se nyt sitten Paavali, joka kirjoittaa, niin hän puhuu maallisesta telttamajasta ja taivaallisesta Jumalan valmistavasta asunnosta.
Paul here speaks about the earthly tent and the heavenly abode made by God.
Ja sitten tämä sanoo, täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme.
Here we groan being burdened because we want to be clothed up in our heavenly abode.
Niin, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
So that life would swallow up death.
Ja siksi olemme aina turvallisessa mielessä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luolta.
Being always of good courage, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord.
Siksi me pidämme kunnia-asemana olla hänelle mieliksi, olimme kotona tai poissa kotoa.
We have as our ambition to please him whether we are at home or absent.
Mut sitten sitten oli vielä yksi dia, jossa puhutaan siitä.
Then the last slide that speaks about
niistä ihmisistä, jotka ei tunne Jeesusta.
About people who don't know Jesus.
Ja heillä on kans ylösnousemus.
They will have a resurrection too.
Ja meillä on tehtävä sen takia.
And that's why we have a mission.
Että kertoo tämä ilosanoma Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.
To tell about this good news about Jesus and the resurrection.
Ja toivosta.
And about hope.
Ja meillä on toivo.
We have hope.
Ja meillä on ikuinen elämä.
We have eternal life.
Ja se on nimenomaan siellä niin kuin Jumalan kolminaisuuden Jumalan luona.
And that is with God, with the Trinity.
Ja meillä on niin kuin meillä on tulevaisuus.
And we have future.
Mutta ollaan niin kuin innokkaita siinä, mitä me eletään tämä elämää.
But let's be eager with our lives here.
Siitä miten miten että meidän vaivannäkö ei Herrassa ole turhaa.
Excited about that, knowing our labor is not in vain in the Lord.
Joo, kiitos Herra siitä, että
thank you Lord.
Että sä oot valmistanut meille ruumiin.
Thank you Lord that you prepared a body for us.
Jota me voidaan odottaa.
That we can wait for.
Kiitos siitä Herra.
Thank you Lord.
Ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille seurakunnan.
And thank you that you've given us the church.
Ja sä sanot Efesolaiskirjassa, että käyttäkää aikanne oikein.
And in Ephesians you say to us, you ask us to use our time in the right way.
Tehkää se, mikä on Herran tahto.
Do the will of God.
Ja täyttykää hengellä.
Be filled with the Spirit.
Ja Herra, sinun tahto on se, että me se ei ole ihan hirveän raskas.
And your will is not that hard, Lord.
Sillä me voidaan niin kuin puhua psalmein toisillemme.
Because we can speak with psalms to one another.
Me voidaan laulaa ja soittaa sydämestämme Herralle.
We can sing and play in our hearts to the Lord.
Ja me voidaan kiittää Herra sua aina.
And we can always thank you, Lord.
Herra, sä haluat, että me kiitetään sua.
And Lord, you want us to thank
Herra,
you.
Sä haluat, että sinä olet meidän niin kuin ykkösprioriteetti tässä elämässä.
And you want to be our number one priority in this life.
Ainoa prioriteetti.
The only priority.
Ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan taas laulaa yhdessä. Ja
thank you Lord that
niin
we can
sanonut,
sing again together
ja
like
tehdä
you
näin
said.
Sun tahtoa, toteuttaa sun tahtoa.
And do according to your will like
ja
this.
Me voidaan käyttää aikamme oikein.
We can use our time right.
Kiitos siitä. Amen.
Thank you Lord. Amen.